bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli. Beri-beli. Membeli tuk memberi, kita satukan hati. Melangkah bersama tuk nyatakan kasih. Dengan beri-beli, mari peduli, berbagi bersama beri-beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Selain hari Minggu, kini kantin Beri Beli juga buka di hari Jumat, pukul 10.00 sampai dengan 14.00, pukul 17.00 sampai dengan 20.00, dan Sabtu pukul 10.00 sampai dengan 14.00. Kantin Beri Beli akan menyediakan beberapa menu masakan dan snack yang dapat saudara nikmati di tempat atau dibawa pulang. Mari kunjungi kantin Beri Beli di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bersama orang-orang terkasih, kami tunggu ya. Bagi kamu yang pengen belajar musik, yuk gabung. Peterongan Musik Course kembali membuka pendaftaran kursus elektron atau organ. Kelas terbuka bagi semua jemaat mulai usia 9 tahun. Kelas tersedia pada hari Kamis pukul 17.00 sampai dengan 18.00 dan Jumat pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 30 Juli 2023. Segera daftarkan diri melalui kontak person berikut ini di 0818-290-361 atau di 0858-6638-8799. Pernahkah kita bertanya, bagaimana ibadah berkembang hingga sampai seperti yang kita jalani saat ini? Bagaimana kita dapat memaknai tiap elemen liturgi dengan baik dan benar? Komisi Kebaktian bekerjasama dengan Bidang 1, GKI Peterongan akan mengadakan Bina Liturgi Umat setiap Senin di sepanjang bulan Agustus sampai dengan September 2023. Mulai Senin, 7 Agustus 2023, pukul 19.00. Diawali dengan ramah tamah pukul 18.30, bertempat di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310 Semarang. Ada 8 sesi yang menarik seputar liturgi yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Rasid Rahman, dosen liturgi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan Pendeta Yohana Kezia, anggota Komisi Ibadah dan Liturgi DPG BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, bersama keempat pendeta aktif GKI Peterongan Semarang. Yuk daftar! Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan gkipts.id/bina-liturgi-gki-pts, huruf kecil semua, tanpa spasi. Paling lambat, Minggu 30 Juli 2023. Kontribusi peserta Rp75.000 per orang. Ada harga khusus untuk pendaftaran melalui jalur rekomendasi pengurus komisi-komisi di GKI Peterongan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di 0813-2525-2819 atau lihat pada publikasi yang disebarluaskan. Halo sobat-sobat dewasa muda, yuk ikutan acara kita. Acaranya apa? Pokoknya bareng Desmut di dapur Mama Cafe, Jalan Singosari 2, nomor 7, pada hari Jumat, 21 Juli 2023, pukul 19.00. See you! Salam Special Parent. Kita akan kembali berkumpul bersama dalam Gathering Fellowship Sharing Special Parent Community di bulan ini. Kali ini kita akan membicarakan mengenai gizi sebagai salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan gizi yang berbeda yang perlu menjadi perhatian kita. Mari bersama kita belajar, sharing, dan berdiskusi bersama pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB di ruang pembinaan lantai 3 GKI Peterongan dengan tema gizi dan tumbuh kembang pada anak berkebutuhan khusus. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Monica Katerina Sugiarto, spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam Semarang. Special Parents, mari belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kami tunggu kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta J.D. Stephen. Sebelum kita bersama mulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah adanya masa transisi endemi COVID-19, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular ataupun menularkan COVID-19. Yang kedua, apabila jemaat merasa kurang sehat, diharapkan tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online. Kini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Silakan duduk, saudara. Ya, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun mereka yang mungkin masih mengikuti ibadah ini secara online dari rumah. Bersyukur bahwa dari waktu ke waktu kita diberikan satu anugerah berupa kesehatan di mana Tuhan memelihara kita, dan semuanya itu adalah kasih karunia. Dan Dia juga tidak hanya memberikan kehidupan kita dengan apa yang kita butuhkan secara jasmani, namun di dalam kerohanian pun Tuhan selalu menghadirkan akan firman-Nya. Entah di dalam setiap pembacaan Alkitab, permenungan yang kita lakukan, Dia telah menabur firman itu kepada kita waktu demi waktu, saudara. Ya, hari ini kita juga menerima akan taburan daripada firman Tuhan dari Allah Bapa kita yang selalu memelihara kita. Dan di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11 yang menjadi dasar di dalam ibadah kita, dikatakan demikian: Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Dia, sebelum aku tidak ada ilah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi aku. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Itulah yang disampaikan di dalam kitab Yesaya, dan biarlah kita mengakui dan menyadari akan siapakah Allah kita, Sang Juru Selamat. Dia adalah Alfa dan Omega. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita mengakui akan segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia dan hidup di antara kami manusia dengan setiap karya-karya yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan sesudah karya-Mu selesai, Engkau pun masih terus berkarya melalui Roh-Mu yang kudus dengan firman yang selalu Engkau taburkan di dalam hati kami, dan itu nyata di dalam nurani kami di mana Engkau terus berbicara. Namun ampunilah kami ketika kadangkala kami tidak menghidupi akan firman-Mu itu, dan hidup kami lakukan semuanya itu hanya seturut dengan keinginan dan kesenangan diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan jikalau kami kadang kurang peka dan memperhatikan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami ingin terus belajar dan belajar kembali untuk bagaimana kami menjalani hidup kekristenan kami dan iman kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami pada hari ini lewat ibadah ini, lewat pujian, lewat firman, permenungan, agar dari waktu ke waktu kami semakin disempurnakan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kebersalahan kami sepanjang minggu ini yang sudah kami perbuat di hadapan Tuhan. Dan hanya kepada-Mu sajalah yang penuh dengan kasih kami mau memohon pengasihan-Mu. Amin. Saudara, berbahagialah mereka yang menyadari akan keberdosaannya dan mempertanyakan akan dirinya di hadapan Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerah ini dari Ibrani pasal 12 ayat 2 hingga yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita berikan salam damai, namaste. Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan bersama. Ya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan akan betapa besar karya pengorbanan Tuhan di dalam menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami ingin agar setiap karya penebusan Tuhan memiliki nilai tersendiri, dan biarlah hidup kami juga dapat mencerminkan akan kasih Tuhan, hingga dengan demikian banyak orang dapat membaca dan mengerti akan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkanlah kami prinsip-prinsip di dalam hidup kekristenan kami, agar dengan demikian sungguh melalui diri kami orang dapat menerima dan mengenal akan kasih Kristus, dan diri kami adalah firman yang hidup yang ada di dalam setiap tindakan perilaku yang kami lakukan dalam hari demi hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Dalam perikop ini, Allah menyatakan bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang difirmankan Allah akan terlaksana. Demikian juga dengan firman tentang keselamatan yang membawa sukacita bagi seluruh ciptaan. Beginilah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukandaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Hal itu akan terjadi sebagai tanda kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan.
Oh, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak. Tanah gurun pun meniti, bukit bersorak-sorai, padang rumput berbagaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimu lah puji-pujian di Sion, kepadamu lah orang membayar nasihat. Engkau Allah yang mendengarkan doa, engkau Allah yang dengarkan doa.
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Paulus menguraikan kehidupan yang dipimpin oleh keinginan roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran dan damai sejahtera. Maka roh Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus akan diam di dalamnya. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging, memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-9 dan dilanjutkan dengan ayat 18 hingga yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni Dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih yang lain jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara, ketika kita berbicara tentang seorang penabur, menjadi penabur yang setia, tentu di dalam pemahaman kita, apa yang ditaburkan ini adalah firman. Nah, saudara, apa sih tantangan terbesar di dalam pemberitaan firman atau menaburkan firman yang ada di era milenial ini atau di era digital sekarang ini, ya? Ini menjadi satu permenungan kita, apa tantangan sesungguhnya ketika firman diberitakan di era milenial, era digital. Yang pertama, saudara, kita akan kebanjiran informasi, ya. Ada banyak informasi-informasi yang masuk hanya di dalam genggaman kita berupa gadget. Dan setiap saat kita bisa menerima segala informasi dari manapun, dan semuanya itu seolah-olah dunia ini tidak terbatas, ya. Seolah-olah juga dunia ini ada di dalam genggaman kita dan semua informasi itu ada di dalam genggaman kita. Dan akibatnya apa, saudara? Akibatnya mereka yang banyak sekali menerima informasi-informasi tersebut kadang juga bingung. Atau bahkan mereka tersesat dengan pikiran-pikiran dan informasi-informasi yang ada. Sehingga pada akhirnya mereka jadi tidak mengerti, saudara. Nah, inilah yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Ketika semuanya itu ada di dalam gadget yang setiap hari mungkin saudara buka atau kita bersama juga buka. Dan kadangkala kita tidak mengecek sana sini dan ternyata itu adalah informasi-informasi yang hoax. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dari informasi yang kita terima ini mengakibatkan munculnya pemahaman-pemahaman yang ada. Pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena satu statement akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang kemudian ditafsirkan ulang dan dimengertikan ulang dan dituliskan ulang. Ini yang terjadi, saudara. Akhirnya membuat perpecahan di antara komunitas atau juga bahkan di antara mereka yang ada di dalam persekutuan, bahkan juga di gereja. Ya, saya pernah melihat satu yang tren itu, kalau saudara seringkali lihat itu di YouTube, dikatakan bahwa dia, sang pendeta itu, mengatakan dengan perlahan-lahan bahwa Yesus bukanlah juru selamat. Gitu. Gila enggak itu menurut saya? Ya sudahlah, ya. Makanya sehingga dengan demikian, saudara, adanya informasi statement apa yang dikatakan itu membuat perpecahan sekaligus kebenaran Injil sulit untuk diwujudkan di tengah-tengah manusia-manusia modern atau generasi Z, begitu ya, Gen Z dan generasi milenial saat ini. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, banyaknya hiburan-hiburan online dan konsumsi konten-konten yang tidak bermakna. Ya, hanya sekedar begitu saja, dan ini ternyata menggembirakan, begitu ya. Karena kemudian orang berlomba-lomba untuk membuat konten, bahkan ya, YouTuber-YouTuber, para kontainer-kontainer itu menjadi satu job tersendiri dan ya, membuat hidup mereka menjadi kaya raya hanya dengan membuat konten-konten tersebut. Dan ketika di-like, ya, mereka kemudian ikut, ya, mengalirlah uang bagi mereka. Nah, saudara, ini yang pada akhirnya hiburan-hiburan online dan konsumsi konten-konten yang tidak bermakna membuat anak-anak Tuhan pada akhirnya tidak berminat lagi terhadap firman Tuhan, begitu ya. Dan ini menjadi tantangan gereja tersendiri di dalam menyampaikan akan firman Tuhan dalam satu era digital. Bagaimana itu bisa disampaikan untuk menarik, saudara? Ini tantangan. Karena apa? Pernah seorang anak dari anggota jemaat berpesan kepada saya, "Pak Jerdi, tolong kalau khotbah saya titip." Wah, titipan nih. "Supaya itu loh, mama saya itu loh, setiap hari bukanya YouTube, setiap hari bukanya tab, ya, sehingga kadang-kadang tidak memperhatikan akan kehidupan ini, tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab, urusan dan segala macam, semuanya terfokus pada YouTube. Ya, nanti kalau ada kesempatan," saya bilang seperti itu. Nah, saudara, dan inilah ya persoalan. Ketika satu dan dua serta tiga itu terjadi di dalam kehidupan kita era sekarang ini, pada akhirnya yang keempat itu menjadi persoalan bagi manusia, yaitu masalah hati. Akhirnya hati manusia itu sudah terpaut dengan yang macam-macam ini, ya. Sehingga di dalam bacaan kita juga sebetulnya masalah hati yang diumpamakan dengan jenis-jenis tanah keras, ya. Tanah yang di pinggir jalan, yaitu tanah keras, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Itu yang terjadi, saudara. Bagaimana hati ini menerima akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sudah dipengaruhi dengan yang macam-macam tadi, saudara. Tetapi saat ini saya tidak akan membahas hal-hal jenis-jenis tanah tadi, sebagai penggambaran hati manusia di dalam menerima pemberitaan Injil. Akan tetapi saya akan berbicara tentang sang penabur, saudara, dengan benih yang dikaitkan dengan kerajaan sorga di ayatnya yang ke-19. Di Alkitab terjemahan baru 2 itu hanya dipakai kerajaan begitu ya. Tetapi di terjemahan lama kita bisa melihat Injil Lukas memakai dengan kerajaan Allah. Injil Matius khas dengan istilah kerajaan sorga. Nah, kenapa ada perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan sorga? Ini menyangkut akan latar belakang pembaca daripada Injil itu sendiri, di mana Matius lebih banyak diarahkan kepada orang-orang Yahudi, sehingga yang dipakai adalah kerajaan sorga. Ya, nah, saudara. Jadi kita akan berbicara tentang sang penabur dan benih firman yang dikaitkan dengan kerajaan sorga. Ini lebih sesuai dengan tema kita yang saat ini kita bahas, menjadi penabur yang setia. Yang walaupun di dalam teks bacaan kita kata si penabur itu sendiri hanya disebutkan sekali di dalam bacaan. Akan tetapi ini sangat terkait erat dengan kehidupan kekristenan kita. Dan istilah kerajaan sorga sendiri itu menjadi penting, saudara. Karena Yesus seringkali juga memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ya, di setiap ajarannya. Nah, kita bisa melihat setelah perikop ini, itu banyak sekali tentang perumpamaan-perumpamaan. Dan itu menggambarkan tentang kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat juga bahwa ketika kita berbicara tentang kerajaan sorga, kita ingat akan ajaran Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, saudara. Di sana dikatakan bagaimana? Ya, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi arti kerajaan sorga itu sendiri adalah di mana Allah sendiri yang berkuasa dan berkehendak. Dialah yang menjadi raja, menguasai, memerintah kehidupan manusia agar hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Hidup kita dipimpin oleh Allah. Apa yang ada di dalam pikiran kita, keinginan kita, semuanya menjadi keinginan Allah. Ya, hidup kita sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Apa itu? Kasih, kebenaran, keadilan, kesucian, damai, sejahtera. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka ketika kita minta kepada Tuhan, permintaan kita bukan hal-hal yang bersifat ego kita, keinginan kita sendiri, dan apa-apa yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging kita. Ya, karena itu pasti bertentangan dengan keinginan-keinginan Allah gitu loh. Sehingga dia yang memerintah, dia yang menguasai hati, dia yang memimpin akan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, disitulah kerajaan sorga itu hadir. Nah, jadi memenuhi akan kehendak sang Bapa. Nah, Yesus yang mengajarkan tentang doa Bapa kami ini, dia sendiri juga melakukan apa yang diajarkan itu. Bagi Yesus, bagaimana dia memenuhi akan segala kehendak Bapanya, hal itu tidak mudah. Yesus harus melalui satu perjalanan yang panjang, berliku dan sulit. Ya, bagaimana memenuhi kehendak Bapa, yaitu apa sih? Penyelamatan atas manusia yang berdosa ini. Dan ia sudah lakukan kesemuanya itu di mana? Di atas kayu salib. memenuhi sang kehendak Bapa ketika dia berkata sudah selesai, tetelestai. Tidak ada satupun di dalam karya-karya yang dilakukan Yesus dalam kehendak sang Bapa ini dia lompati, dia lewati. Bahkan ketika berada di dalam Taman Getsemani dia bergumul, ya, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Nah saudara, itulah yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Dan di dalam seluruh karyanya dia telah menjalankan semua pemberitaan firman dengan setia. Bukankah penyaliban itu adalah sebuah berita tentang kasih Allah yang ada di dalam tindakan-tindakan Yesus di atas kayu salib. Itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai anak yang melakukan kehendak sang Bapa. Nah, kini yang menjadi persoalan sekarang adalah sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ya, baik murid-murid awal mula pada masa lampau maupun pada saat ini, saudara, pada saat sekarang ini, yang mengikutinya, percaya kepadanya, sekaligus yang menerima benih firman itu. Ya, apakah ketika kita orang-orang percaya ini menerima benih firman itu, kita juga memelihara firman itu dan segera memberlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari? Itu berarti ada di dalam diri saudara dan saya. Apakah firman itu yang kita terima, ya, kita terima dengan hati yang terbuka. Kita menerimanya juga dengan satu antusias yang besar. Kita suka terhadap firman itu dan kita memeliharanya, artinya kita mengingatnya terus dari waktu ke waktu. Kita tidak melupakannya. Dan tidak hanya disimpan saja, tetapi bagaimana mempraktikkan itu di dalam kehidupan hari lepas hari, saudara. Entah kita kemudian pada hari ini datang di dalam ibadah menerima firman Tuhan, ya, lalu ketika kita keluar apakah masih mengingatnya? Terhadap anak saya yang paling kecil itu, Ian, habis sekolah minggu kadang-kadang tidak terduga ketika makan saya tanya, tadi kamu mendapatkan cerita apa di sekolah minggu? Nah, di situ padahal ya masih di hari yang sama, saudara. Apakah dia mengingatnya atau tidak? Kadang-kadang kita di hari yang sama aja sudah lupa tadi pendetanya khotbah apa, begitu kan? Itu yang terjadi. Dan harap diingat, saudara, bahwa firman itu sendiri memiliki pemahaman yang sama dengan apa? Kerajaan sorga itu, firman kebenaran itu adalah kerajaan sorga tadi. Ya, dan kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga tadi, berarti hidup kita itu ada di dalam kehendak sang Bapa, bukan lagi keinginan kita sendiri, aku ataupun ego kita, keinginan daging kita, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma tadi, bagaimana keinginan-keinginan daging itu menguasai akan diri kita. Kalau kita hidup di dalam firman kebenaran, itu berarti kita berada di dalam kehendak sang Bapa, ya. Bukan keakuan kita, bukan ego kita, bukan keinginan daging kita, keduniawian kita. Apakah kita juga tidak mengeraskan hati ketika menerima firman Tuhan sehingga firman itu dirampas oleh si jahat dan kita semakin jauh dari kebenaran firman itu? Dan apakah kita juga tetap berpegang kepada firman itu mengakar lebih dalam serta tidak khawatir akan himpitan, penindasan, penganiayaan? Ya, seringkali apa? Ya, kita antusias menerima firman, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, penganiayaan itu, lalu kemudian kita lari dari iman percaya kita. Enggak usahlah penganiayaan ketika kita berada di dalam satu kehidupan yang ya karena kekristenan kita itu lalu kita selalu ditolak di dalam segala hal. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Eka Dharma Putra. Dia katakan, seberapa jauh sih iman orang Kristen? Sangat tipis, garuklah kulit, dan ketika dia menderita maka dia akan ya lari dari iman, dia akan murtad dari iman. Jadi ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan juga. Apalagi kemudian apakah kita menerima firman itu memelihara dan memberlakukan tanpa ada rasa khawatir dan tipu daya kekayaan duniawi, saudara. Ya kan? Ketika kita merasa bahwa kok hidup saya seperti ini, ya kok hidup saya ketika taat menjalani firman Tuhan, ya mencoba hidup suci, tidak mengikuti akan perilaku duniawi yang koruptif begitu ya, kok saya malah menderita, sehingga kemudian firman itu tidak dipelihara, tergoda, ikutlah bagian dari korupsi berjamaah tadi, saudara. Dan kita tahu sendirilah bagaimana orang-orang Kristen yang ada di berita-berita itu pada akhirnya juga mempermalukan nama Tuhan, ya, oleh karena sikap dan perilaku mereka yang merugikan negara. Jadi itu yang terjadi, saudara. Kita yang menerima firman itu sendiri. Tetapi hal yang kedua, kita yang penerima benih firman tadi juga kita bisa menjadi penabur benih firman. Ya, ketika kita sebagai orang yang percaya, beriman, hidup di bawah kehendak Allah tadi, ya sudah taat, percaya, lalu mencoba untuk menghidupi firman tadi, bahkan hidup kita serupa dan segambar dengan Allah, bukankah hidup kita secara tidak langsung kita menjadi seorang penabur benih firman kebenaran, ya? Dimana kemudian ketika kita hidup sesuai dengan gambar Allah, ada kebenaran, ada kesucian, ada kasih, ada keadilan, bagaimana kita hadir dan menghadirkan kerajaan sorga, shalom tadi, damai sejahtera tadi. Orang melihat kasih yang ada di dalam diri kita yang tanpa memandang bulu melakukan segala sesuatunya. Lalu hidup kita menjadi kitab yang terbuka, kan. Orang bisa membaca hidup kita sebagai kekristenan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang memiliki kasih dan mereka begitu suka dengan kehidupan kita. Nah, disitulah saudara dan saya menjadi penabur-penabur firman itu. Dan pertanyaannya adalah berapa banyak di antara orang Kristen yang hidupnya menjadi penabur firman? Atau hanya sekedar penabur hal-hal yang menyakitkan hati orang, ya, penabur informasi atau berita-berita yang tidak benar. Jadi perilaku kita sendiri, tutur kata kita sendiri, bagaimana sikap kita sendiri, hati-hati saudara. Status Kristen itu bukan sekedar status biasa loh. Dia mempunyai satu konsekuensi yang besar di dalam kehidupan ini. Dan sebagai penabur firman, kebenaran tentang kerajaan sorga sendiri bukan persoalan yang mudah. Ini rumit. Ya, ini satu tantangan tersendiri sebagai anak-anak Tuhan yang mempersaksikan nilai-nilai kerajaan sorga. Dan tantangan seorang penabur selalu akan diperhadapkan dengan apa, saudara? Ya, kita seringkali diperhadapkan dengan ya kebenaran daripada firman itu sendiri, kebenaran firman kerajaan sorga, dan kebenaran daripada dunia. Karena apa? Seringkali ketika kita mencoba mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah, sesuatu yang benar, seringkali itu kan dibantah. Karena apa? Kebenaran dunia itu kemudian mempunyai persepsi sendiri, pemahaman sendiri, begitu kan? Dan setiap orang bisa punya kebenaran-kebenaran tersendiri. Itu loh saudara, tantangan kita. Sehingga ketika kita mengatakan demikian seringkali bisa dibantah kok. Jadi kita sekarang menjadi bingung yang benar sebetulnya yang mana. Nilai-nilai sesungguhnya itu yang mana. Ketika di zaman keterbukaan ini arus informasi begitu kuat. Lalu kita jadi bingung. Ada orang yang kemudian ketika dia semakin belajar begitu ya. Dia mencapai satu pengetahuan yang luar biasa. Bukannya dia tambah takut dan merendah kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, tidak. Tetapi dia menuju kepada pemahaman-pemahaman yang membuat dia menjadi ateis, saudara. Yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Nah, ini tantangan kita zaman sekarang karena sudah begitu besarnya segala informasi dan juga ilmu pengetahuan yang berkembang dengan cepat sekali. Ditambahkan lagi dengan apa? Segala persepsi yang berasal dari dunia dan sesuai dengan keinginan-keinginan keduniawian. Itu hal yang pertama yang akan kita hadapi. Yang kedua adalah tipu muslihat si jahat. Kita akan berhadapan dengan ini. Karena apa? Pasti semuanya itu akan diputar balikan. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Kalau mungkin orang-orang zaman dulu, zaman orang tua kita, kita bisa melihat bagaimana kebenaran itu sebetulnya ya menjadi sesuatu yang apa? Yang pasti, ya. Karena terkait dengan nilai-nilai daripada kehidupan ini, begitu loh. Tapi sekarang kan zaman sekarang kita lihatlah anak-anak bisa membantahnya karena mereka bisa punya alasan-alasan tersendiri, pemikiran-pemikiran yang kritis. Kalau kebenaran-kebenaran kita pada zaman dahulu, orang tua kita, oma opa kita, itu di sana ada filosofi yang mengajarkan nilai-nilai. Tetapi yang sekarang itu semuanya kebenaran yang secara ya rasional. Sehingga ketika diperhadapkan antara rasional dan filosofi, kadang-kadang enggak nyambung, saudara. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara. Ketika kita memberitakan firman, kita sebagai seorang penabur, kita akan berhadapan dengan penderitaan. Dan Yesus jauh sebelumnya juga sudah mengatakan di dalam Matius 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Perhatikan, kerajaan sorga muncul lagi. Firman kebenaran muncul lagi di situ. Dan dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi ya, zaman yang dimana kita ingin hidup dengan baik dan benar, ya semuanya bisa terbalik. Jangan heran jika kita berpegang pada firman kerajaan sorga, kita pasti akan ditentang, bahkan dianiaya. Dan ketika kita mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang ada pada saat ini, bukan lagi kita dihargai, tetapi kemudian diuprak-uprak. Karena apa? Kebenaran itu kita dimunculkan, ada orang yang tidak suka dengan kebenaran itu. Justru kita yang mengungkapkan kebenaran bisa menjadi salah dan hidup kita bisa apes. Itulah nasib yang akan dimiliki oleh orang-orang yang berusaha mengungkapkan akan kebenaran itu. Ya, saudara, lihatlah. Banyak kali kita terima informasi itu, orang yang melaporkan sesuatu yang benar justru dia pada akhirnya harus berurusan dan bahkan berbalik. Bukannya yang dilaporkan ditahan, malah dia yang melaporkan yang ditahan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, Kadang ketika kita sebagai penabur firman ini, kita diperhadapkan dengan rasa frustasi. Karena kita berharap dapat menyemai benih-benih kebaikan, kebenaran, serta nilai-nilai kerajaan sorga sebagai buahnya. Namun dalam kenyataannya kita tidak menuai. Atau kalau kita mau menuai, kita menunggu hasilnya, dan kadang ketika hasilnya itu tidak muncul. Bahkan ketika kita sudah mati pun hasilnya mungkin belum muncul. Nanti munculnya entah di kemudian hari. Kita tidak tahu sampai kapan dapat melihat hasil tersebut, saudara. Dan itu yang terjadi, rasa frustasi yang ada. Nah, bisa saja apa yang dilakukan sekarang kita, yang kita hidup sekarang, di mana kita menaburkan kebaikan, benih-benih dari kerajaan sorga, nilai-nilai kerajaan sorga itu, kita seperti orang yang melakukan pekerjaan sia-sia, di mana benih-benih itu jatuh di tanah yang berbatuan, jatuh di tanah yang tandus, jatuh di tanah semak berduri. Namun ingatlah saudara bahwa seorang penabur benih tidak boleh mengharapkan sesuatu yang segera itu prosesnya itu terlihat muncul. Dan muncul benih-benih yang baik tidak. Itu ada satu rentang waktu yang dimana benih itu butuh proses yang dimana dari waktu ke waktu dia bertumbuh. Dan perhatikan juga bahwa pasti ada benih yang tumbuh di lahan yang subur. Memang di sana dikatakan si penabur itu kan hanya muncul satu kali, ya. Setelah itu kan bagaimana penabur itu kan tidak diceritakan. Mungkin kita juga tidak pernah ada di dalam sebuah apa ya, sejarah ataupun sebuah hal-hal yang baik di mana peran-peran kita itu dicatat di sana, tidak. Tetapi yang terlihat bagaimana benih-benih itu yang muncul. Nah, tetapi saudara percayalah seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur, bagaimana orang yang menabur dengan tulus hati, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ya, Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah apakah kita menjadi penabur-penabur yang setia, yang memiliki akan sikap hati dan ketaatan kepada Tuhan, tidak pernah menyerah dengan segala keadaan. Itu menjadi satu pergumulan kita. Kita tidak usah berbicara bagaimana tugas kita yang besar. Kadang-kadang di dalam rumah tangga, bagaimana kita bisa menabur benih-benih itu kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan kadang-kadang kita frustasi. Kenapa selama saya memberikan keteladanan, selama saya melakukan hal-hal yang baik, semuanya itu tidak muncul hal yang baik. Saudara tidak usah merasa lelah, tidak usah merasa putus asa, frustasi, karena itu akan muncul pada satu waktu yang kita tidak pernah tahu, karena di sanalah kuasa Allah akan bekerja. Demikian juga di dalam kehidupan kita, persekutuan kita, gereja kita, Tuhan ada di atas semuanya itu. Dan dialah yang akan berkarya atas diri saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Thank you.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat akan pengakuan kita pada baptisan, sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, marilah kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami terima, yang mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan yang menerima benih-benih firman Tuhan. Biarlah kami boleh memeliharanya dan memperlakukan di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang terjadi atas hidup kami, oleh karena berpegang kepada firman kebenaran, nilai-nilai kerajaan sorga, kami tetap taat dan tunduk pada otoritas Tuhan. Dan dengan demikian, sekaligus kami sebagai penabur benih firman kebenaran itu, di mana hidup kami bagaikan kitab yang terbuka, Injil kebenaran Tuhan Yesus yang dibaca oleh sesama. Oleh karenanya, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada setiap anak-anak Tuhan agar Injil itu tetap menjadi satu kebenaran di dalam setiap tindakan, perilaku, perkataan, dan akan membawa damai sejahtera dan juga membawa satu kehidupan yang sesuai dengan norma-norma kerajaan Allah. Tuhan, apa yang sudah ditaburkan oleh firman-Mu ini, biarlah akan kami bawa di dalam kehidupan kami selama satu minggu penuh ini, dan biarlah hidup kami mencerminkan akan gambar Allah dan terang Allah di dalam keseharian kami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam keluarga, agar bagaimana keluarga dapat menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, yang senantiasa menginginkan adanya hidup dengan damai sejahtera. Biarlah satu dengan yang lain boleh saling mengampuni, mengasihi, menerima akan setiap keberadaan. Saudara-saudara kami yang berada di dalam penderitaan dan sakit mereka, ataupun mereka yang berada di dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasihi telah Tuhan panggil pulang, biarlah mereka boleh melihat akan semuanya itu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu ini, baik di dalam penderitaan mereka, sakit mereka, bahkan duka mereka, karena Tuhan selalu hadir menyertai. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam membangun akan kehidupan perekonomian yang ada. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang dengan kuasa-Mu selalu memberkati setiap apa yang dilakukan agar semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Dan sebaliknya, dengan berkat-berkat Tuhan, anak-anak Tuhan dapat menjadi kesaksian bagi dunia, membantu dan menolong orang-orang yang berada di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Dan biarlah di mana kami hadir, di situ kami bisa menghadirkan akan damai sejahtera. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKI Peterongan, dalam rangka setiap program-program yang dicanangkan dalam mewujudkan akan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang tolong akan setiap kebutuhan-kebutuhan kami, agar dengan demikian segala aktivitas dapat berjalan dengan baik. Jadikanlah kami semua satu di dalam kasih Tuhan, agar kami dapat saling mendukung, menopang satu dengan yang lainnya, hingga sungguh kerajaan sorga boleh tercermin di dalam kehidupan gereja Tuhan di GKI Peterongan bagi dunia dan bagi masyarakat. Pada akhirnya kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus kota Semarang ini. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong para pemimpin dari pemerintahan kami agar kota ini menjadi tempat yang nyaman, dan juga bagaimana dapat membangun dari setiap penghasilan dari masyarakat, dan semuanya itu dipakai untuk kesejahteraan bersama. Bangsa kami yang sedang berada di dalam tahun-tahun politik dalam kerangka mencari pemimpin yang baru, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang ada sehingga kami memperoleh sosok yang baik, yang takut akan Tuhan, yang dapat memimpin bangsa ini menuju kepada suatu masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya ya Bapa, biarlah Engkau yang berproses dan Engkau yang menentukan sejarah, Engkau yang menyatakannya. Dan kami berdoa juga bagi perdamaian dunia dengan segala krisis-krisis yang ada di dalamnya. Biarlah para pemimpin-pemimpin dunia ini dapat menyelamatkan akan dunia dan melestarikannya hingga masa depan daripada anak cucu kami dapat menikmati akan dunia yang damai sejahtera. Terima kasih untuk kebersamaan kami, untuk persekutuan di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami pun sama seperti ketika kami berada di dalam gedung ibadah ini, bagaimana segala sesuatunya mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami mau mengalaskan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, akan saya bacakan nats yang diambil dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan rencana-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dimanapun kita berada, kita dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui satu transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah pada saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar selesai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Saya undang untuk semua berdiri dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sungguh banyak yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Ketika kami ada di dalam suatu situasi yang tersulit, Engkau merengkuh kami. Ketika kami tidak menemukan jalan yang harus kami lalui atas segala persoalan hidup kami, Engkau mengulurkan tangan yang penuh kasih dan penuh hangat. Tetapi sebaliknya, ketika kami dalam keadaan baik-baik saja, ketika kami dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, Engkau pun juga selalu membisikkan kepada kami untuk tidak menjadi sombong. Sungguh Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau berkarya di dalam hidup kami. Dan sungguh tidak ada satupun yang bisa disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami bersepakat membawa persembahan kami kepada-Mu, ini adalah salah satu tanda syukur kami atas segala yang Tuhan lakukan untuk hidup kami. Berkatilah untuk gereja kami ini yang akan mengelola persembahan yang akan kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.
Saudara kekasih Tuhan, benih yang hidup yang telah ditaburkan bagi dunia di dalam diri Yesus Kristus telah ada di dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita. Dan biarlah kita yang telah menerima benih Kristus itu, kita juga akan melanjutkannya, menaburnya bagi dunia sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kaulah benih yang terus tumbuh.
Kau berikan terus tumbuh.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.